Dielo v Budapešti. Veľkou baštou spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul po Graci bola Budapešť, taktiež od roku 1853. Knieža prímas Ján Scitovský inicioval na Terezianskom predmestí ústav rôznych služieb, ktoré konali sestry v tamojšej farnosti. Bola tam dievčenská škola, škôlka, jasle, internát, podomová služba, sirotinec, pracovná škola. Veľkou chválou sa opisuje pôsobenie našich sestier v katolických novinách z 3. júna 1854. Prečítam úryvok z článku tak, ako sa v tej dobe písalo. Je to svätého Vincenta de Paul ústav milosrdných panien, čili tak rečeno šedých sestier. I ako náhle v kláštore svojom školské svetlice otvorili, hneď húfne hrnuli sa dnu malé dievčatá, ktoré posial po uliciach alebo snáď horších ešte miestach Boží deň premrhať zvyklé byli, nebo školský plat zložiť nemohúce, do školy chodiť nemohli. Malé prostory školské hneď boli úbohou mládežov zaplnené. Medzi zverené školáčky uviedli tak rečené Tovaristvo Mariánske, ktoré iste je mohutným svedectvom k pozdvihnutiu nábožnosti a cirkevného života. Tieto sa častejšie spovedajú, prijímajú a primerané kázne počúvajú a rozjímania mávajú. Nie len výchovou a vyučovaním dievčat sa zaoberajú tieto milosrdné sestry, lež i opatrovaním a liečením chudobných, nezdravých po domoch, jestli niekto je ich pomoc sa utieká. Mimo toho, udelujú ctihodné tieto panny v čas nedelný mravné vyučovanie i služobnej ženskej čeladi, ktorá sa k tomuto cieľu početne z celého Terezína zhromažďuje. Pri takomtohle účinkovaní týchto milosrdných sivých sester jediné možné bylo, že sa v Terezíne duch náboženstva behom jednoho roka značne zmohol, väčšia známosť náboženstva a povinnosti kresťanských sa tak rozšírila, že toho roku o 3000 viacej ľudí k veľkonočnej spovedi sa dostavilo, nežli v predošlých rokoch, dokuď ešte sivých sestier v Pešti nebolo. Článok z roku 1854 výstižne hovorí o horlivosti a obetavej službe našich sestier, ktorá si vyslúžila tak veľké Božie požehnanie. V Budapešti postupne prevzala spoločnosť službu vo viacerých nemocniciach, takže po pár rokoch sa v meste pohybovalo takmer 300 vincentiek. Tento dobrý chýr mnohým biskupom vyplňal ich vrúcne túžby po vzdelávaní dievčenskej mládeže a ošetrovaní chorých. Preto pozývali sestry do svojich diecéz. Tak to urobil aj biskup Paluďaj v Nitre, ako to spomínaný článok ďalej opisuje. Citujem. Jeho excelencia, najdôstojnejší pán Imrich Paluďaj, biskup nitriansky, k založeniu podobného ústavu potrebnú sumu veľkodušne obetovať ráčil. Úfajme, že sa nájdu i medzi nábožnými dcérami slovenskými, ktoré sa s láskou k Bohu a k bližnému tomuto svätému povolaniu odovzdajú, ku ktorému vo Štajerskom Hradci jakožto novicky pripravované a cvičené byť majú. Je nám už známe, že 8. septembra 1861 prijal v Nitre prvé sestry biskup Roškováni. Začali s vyučovaním dievčat v ľudovej škole a s ošetrovaním chorých v malej nemocničke. Od 27. februára 1870 začali naše sestry učiť v rímskokatolíckej dievčenskej ľudovej škole v Banskej Bystrici. O to sa zaslúžil slávny banskobystrický biskup Štefan Mojzes, i keď on sám sa už toho nezdožil. Zomrel náhle 5. júla 1869. On zabezpečil pozvanie sestier zo Štajerského Hradca aj potrebné základiny pre existovanie školy. Dievčenská mládež v Uhorsku a najmä na Slovensku bola v tom období najviac zanedbaná. Preto sestry mali široké pole pôsobnosti otvorené. Postupne pozývali sestry na Slovensko aj do služby v nemocniciach. Ako prvá nemocnica, v ktorej slúžili Vincentky na našom území, bola Mestská nemocnica v Košiciach od roku 1877. Neskôr v Rimavskej Sobote 1881, v Trenčíne 885 a v Topolčanoch 1887. Sirotince, opatrovne, chudobince, chorobince. V roku 1881 prevzala spoločnosť službu v Žiline a v roku 1886 aj v Trnave v biskupských sirotincoch. Na Morave ako prvý vznikol spomínaný sirotinec v Brne. V roku 1855 bola zriadená ľudová škola v Boskoviciach a neskôr aj nemocnica. O rok neskôr vznikla komunita vo Fridlande, kde sestry mali opatrovňu. Podobnú opatrovňu viedli od roku 1888 aj v Nitre a v Trnave v roku 1892 bol zriadený chudobinec, tzv. Špitálik. Opatrovne boli to zvyčajne veľmi skromné a jednoduché budovy, ktoré pozostávali niekedy iba z 3-4 miestností. Jedna slúžila sestrám za byt, ďalšia pre mužov, iná pre ženy. Do opatrovne sa uchýlili chudáci, o ktorých sa nemal kto postarať. Či to boli osamení starci, ľudia ťažko chorí, alebo aj deti. Všetky druhy biedy a všetky vekové kategórie spolu. Inak sa o takýchto ľudí starali príbuzní. Keď však sa stalo, že nemal príbuzných, bola obec povinná zabezpečiť spôsob, ako sa postarať o toho človeka. Títo chudáci boli so sestrami stále a sestry s nimi a poskytovali im, čo bolo potrebné. A oni sami navzájom si tiež pomáhali. Spoločnými silami si viedli nejaké malé hospodárstvo, z ktorého žili. Vincentky boli vždy medzi ľuďmi. Komunity nikdy neboli úzko špecializované na jeden druh služby. Ako spomínajú pamätníci z Urmína, dnešné Mojmírovce, kláštor bol pre všetkých všetkým. Sestričky učili v škole a jedna bola pri lekárovi. Po skončení vyučovania navštevovali chorých, osamelých, prinášali im jedlo, ošetrovali rany. Okolo kláštora bolo vždy plno detí. Sestry sa starali o kostol, učili staršie dievčatá ručným prácam, pripravovali si s nimi výbavu a poučovali ich o správnom kresťanskom živote. Tu možno krásne vidieť rôznorodosť služieb, ktoré spoločnosť konala pri chudobných. Nakoľko sa doposiaľ podarilo zistiť, za života matky Brandis do roku 1900 bolo 26 sesterských domov na Slovensku a v Čechách 5 domov. Matka Brandis pravidelne navštevovala všetky sesterské komunity, ako aj otec direktor. Spolky dobročinnosti. Sestry konali svoje služby bezplatne. Pre zriadenie dobročinného diela bolo treba niekoho, kto vedel finančne zabezpečiť chod tejto služby. V 19. storočí nastal veľký rozmach dobročinnosti, najmä v šlachtických kruhoch a v kruhoch inteligencie. Sem spadá aj spolok svätého Vincenta, založený Frederikom Ozanamom. Podobne vznikali mnohé spolky dobročinnosti tak, že si niektorí vážení občania založili takýto spolok za účelom realizácie nejakého projektu, napríklad stavbu nemocnice, školy, sirotinca, chudobinca a podobne podľa daných potrieb toho regiónu. Utvorili si výbor, ktorý zhromažďoval financie, spisoval rôzne základiny, z ktorých sa potom dielo začalo budovať. Súčasne sa pamätalo aj na to, kto bude v tom diele vykonávať službu. V školách bol menovaný nejaký učiteľ, v nemocniciach lekár a podobne. Keď nastal rozkvet rehoľných spoločenstiev, hlavní aktéri diela, za ktorým stál často buď biskup alebo nejaká správa obce, najradšej zverili tieto služby reholiam. Tam bola zaistená väčšia stabilita, že služba bude pokračovať. Zakladajúci činitelia sa postarali aj o životné zabezpečenie pre tých, ktorí mali vykonávať službu. V Čechách sa od roku 1876 nádherne rozrástla aktivita konferencií svätého Vincenta. V Liberci postavili v roku 1891 dom Vincentínum, v ktorom zriadili sirotinec. Službu deťom zverili našim sestrám. Takéto diela sa niekedy rodili za mnohých ťažkostí, ako to vidno napríklad aj na škole v Nitrianskom Právne. Už v roku 1870 obec chcela sestričky, aby vyučovali dievčatá, ale im nemohla poskytnúť ubytovanie. Šlo to s veľkými ťažkosťami. Až sa našiel dobrotinec Venantius Cizel, kňaz pochádzajúci z nemeckého Právna, ako sa vtedy menovalo. Rozhodol sa zo svojho dedičstva investovať do stavby školy pre dievčatá. Začal vyjednávať s obcov v roku 1880. Nájsť miesto, zakúpiť pozemky a kto čo poskytne na stavbu. Nevedeli sa však dohodnúť na stavebných plánoch a na podmienkach, čo trvalo až do roku 1887. Vtedy začali stavať prvú polovicu školy. Dokončili ju v roku 1889. Ale znova vznikol problém, kde zohnať sestričky. Kňaz Venantius to urgoval u direktora Mingersdorfa v Štajerskom Hradci. Napokon, až na intervenciu biskupa Bendeho, prišli prvé štyri sestričky a začali v Právne vyučovať 31. augusta roku 1890. Teda zápas o zriadenie školy trval celých 20 rokov. Z toho vidno, že predstavení našej pôvodnej rakúskej provincie boli veľmi otvorení pre nové diela, ale prijímali ich s veľkou rozvahou a až vtedy, keď aj sestry mali zabezpečené živobytie, jak pre seba, tak aj pre vznikajúce dielo. Keď neboli pre službu sestier vhodné podmienky, neprijali pozvanie, alebo dielo aj zanechali. Napríklad v Oponiciach, sestry slúžili od roku 1881 na podnet grófov a póni. Keď grófská rodina postupne vymrela a príjem zo základiny nebol, sestry museli v roku 1937 službu zanechať. Nemali z čoho udržiavať chod diela a ani sami nemali z čoho žiť. V základoch provincie je vzácna múdrosť našich prvých predstavených. Sestra vizitátorka Brandis bola prvým príkladom vernosti voči svätým pravidlám, ktorú vyžadovala aj od svojich sestier. Často navštevovala sesterské komunity, aby videla, ako žijú, ako slúžia. Pri týchto návštevách bola prvá príkladom dodržiavania denného poriadku. Zaujímala sa o to, v akých podmienkach sestry žijú. Sestry boli veľmi vyčerpané službami, preto našla v Grácii dom v okrajovej časti v tichom prostredí, kam si mohli ísť odpočinúť. Svoju silu a múdrosť čerpala v modlitbe a v intenzívnej spolupráci s direktorom. Tak ako pán vizitátor a direktor Šlik, bola aj sestra vizitátorka Brandis nadovšetko aktívna a horlivá. Jej celkom zvláštna starostlivosť sa týkala duchovného formovania mladého dorastu. Žiadala, aby každá postulantka nejaký čas slúžila pri chorých v nemocnici, aby si nadobudla potrebnú citlivosť s trpiacimi. Seminárske sestry boli jej osobitnou láskou. Aj keď úrad direktorky bol zverený neskôr sestre Šafgoč, aj sestra Leopoldína sama osobne sa s obľubou venovala poučovaniu sestier, aj keď niečo iné musela vynechať. Mala o toto semenište provincie prednostný záujem. Nezabúdala však ani na sestry rozšírené v iných krajoch. Navštevovala ich v Štajersku, v Kraňsku, na Morave, v Uhorsku. Pri týchto návštevách zúčastňovala sa na všetkých duchovných cvičeniach komunity od skorého vstávania o 4. hodine až do večerného cvičenia, aby sa presvedčila, či sa konajú celkom tak, ako v materskom dome. Starostlivo dbala, aby sa každá sestra s ňou mohla pokojne porozprávať. Túžila spoznať, ako vo všetkých sestrách prekvita láska k Božskému srdcu, k svätému povolaniu, k ich povinnostiam a dielam. Chudobní, chorí, tí všetci boli šťastní v jej blízkosti a každé jej slovo bolo pre nich útechou. Direktori rakúskej provincie. Ako sa už spomenulo, za prvého direktora sestier bol menovaný dôstojný pán Jan Kleischer. On bol duchovným sestier ešte pred zjednotením. On poznal vrúcnú túžbu sestry Brandis po zjednotení s Parížom. Zaiste, ona mu sprostredkovala veľkú náklonnosť k svätému Vincentovi. On doprevádzal sestru Brandis pri jej prvej návšteve v Paríži a vykonal si tam duchovné cvičenia. Po nich sa pevne rozhodol stať sa synom svätého Vincenta. Otec Etienne ho v roku 1851 menoval za superiora domu v Celie v Slovinsku a súčasne za prvého direktora pre novú provinciu Cér kresťanskej lásky. I keď býval až do svojej smrti v Celie, bol v úzkom kontakte s vizitátorkou, ktorá s ním všetko riešila a riadila sa pokorne jeho usmerneniami. Sestra Brandis podľa vzoru svätej Luizy sa plne spoliehala na vedenie Ducha Svätého, ktoré jej prichádza prostredníctvom direktora. Pripomenieme si, že právomoc a poslanie direktora, provinciálneho riaditeľa, bolo v minulosti rozsiahlejšie, ako je tomu dnes. V konštitúciách z roku 1954 sa ešte uvádza v bode 105 toto. Spoločnosť spravuje generálny predstavený misijnej spoločnosti, jemu skladajú dcery kresťanskej lásky sľub poslušnosti. Generálny predstavený má právo nad nimi rozhodovať a spravovať ich podľa noriem cirkevného práva a podľa konštitúcií. Bod 107. Generálnemu predstavenému pomáhajú provinciálni riaditelia. A v bode 149 sa uvádza. Na provinciálnej rade predseda riaditeľ. Má právo rozhodovať a spravovať. A tak ďalej. Preto vidno z tohoto textu, aká úzká spolupráca a aj spoluzodpovednosť sa prelínala v kontaktoch našich provinciálnych predstavených v minulosti. Druhý direktor, pán Dominik Mária Šlik. Po náhlej smrti direktora pána Jána Kleischera menoval generálny otec Etienne 18. novembra 1853 za direktora sestier pána Dominika Máriu Šlíka. Jeho životná cesta má práve črty vincenskej spirituality. Páter Šlík sa narodil v roku 1816 v Nancy v Lotrinsku. Vedel dobre nemecky, lebo jeho otec pochádzal z Bavorska. Mal 9 súrodencov. 4 sestry vstúpili k dcérám kresťanskej lásky. Za kňaza misijnej spoločnosti bol vysvetený 1. júla 1844. Nesmierne túžil ísť na misie do Číny. Horlivo sa tam pripravoval a už aj preložil čínsko-latinský slovník do francúzštiny. Generálny superior si veľmi cenil jeho obetavosť, preto ho v roku 1845 poslal do Alžíru. Tam s veľkým nasadením a s láskou slúžil chorým na choleru, zriadil sirotinec, postavil bez ohľadu na ťažkosti nový farský kostol a hospic pre starcov. Uprostred tejto obdivuhodnej činnosti ho generálny otec pozval, aby ho sprevádzal na ceste do Rakúska ako tlmočník. Ešte počas tejto cesty ho generálny predstavený vymenoval za direktora sestier a za prvého vizitátora misijnej spoločnosti v rakúskej monarchii. Na jeseň v roku 1853 sa odobral teda pán Šlík do svojej novej misie do Rakúska. Správa o jeho príchode zastihla sestru Brandy práve na cestách. Pozvala ho, aby prišiel najprv do Budapešti, kde knieža Prímas určil deň, kedy chce odovzdať sestrám nový ústav na Tereziánskom predmestí. Tak začal páter Šlík svoju novú misiu v Budapešti. Po slávnostných bohoslužbách si zasadol knieža Prímas na sedadlo trónu vyvýšené mnohými schodmi a privolal k sebe oboch predstavených. Tí si pred ním pokľakli a prijali z jeho ruky zakladajúcu listinu v nemeckom a latinskom jazyku. Tento okamih mimovoľne pripomínal sobáš Panny Márie so svätým Jozefom pred veľkňazom. Preto pán Šlík neskôr vtipne spomínal: Prímas nás zosobášil. Ešte pred jeho príchodom presťahovali misijný dom lazaristov do Grácu, vedľa budovy sestier. Páter Šlík sa s chuťou pustil do prekladania konferencií svätého Vincenta do nemčiny a aj všetkých potrebných kníh, z ktorých sestry čerpali duchovný úžitok. Provincia sestier potrebovala schopné, prezieravé a pevné vedenie, keďže tak odvážne vznikla a mohutne sa rozvíjala, aby sa aj udržala v pravom duchu a tiež, aby sa jej ukázala správna cesta k požehnanému vzrastu. Sestra Leopoldina Brandis, ktorej takt a dobrota často vyrovnávali nedostatky v jednom alebo v druhom smere, mocne podporovala vizitátora Šlíka vo vedení sesterskej komunity. Pán Šlík celkom dobre spoznal hodnosť tejto cennej podpory a preto delili svoje úlohy tak, že on alebo ona boli hneď na porúdzi potrebám spoločenstva. Bolo tak veľmi potrebné udržiavať v srdciach všetkých sestier oheň horlivosti prvých dní svätého povolania. Práce a povinnosti sa množili, pán Šlík však svojou veselosťou vedel mnohé veci nadľahčiť a upriamiť všetko na väčšiu Božiu slávu. To bolo jeho heslo. V roku 1856 podnikol prvú cestu do Rakúska pán Eugen Boré, budúci generálny predstavený. Obdivoval prekvitajúcu svornosť u misionárov a sestier, ako aj skvelý organizačný talent pána Šlíka. Keď prišiel generálny otec Etienne v roku 1857 do Grácu po druhý krát, vyjadril veľkú radosť nad požehnaným pokrokom rakúskej provincie. Písal o tom v súkromnom liste jednej milosrdnej sestre takto: Dnes ráno som posvetil nový seminár, ktorý môže pojať 150 sestier a možno dúfať, že sa čoskoro zaplní. V krátkom čase bude tá provincia nádherne vyzerať. Naše diela sa vyznačujú takou veľkorysosťou, aká by sa za obyčajného chodu veci nemohla predpokladať ani za pol storočia. Táto skutočnosť svedčí aj o mimoriadnej horlivosti. Necítim sa vôbec unavený, som šťastný, že Božie dielo sa tak darí, preto zabúdam na ťažkosti cestovania. Pri tejto druhej návšteve požehnal otec Etienne základný kameň nového kostola a 19. októbra 1858 už bol konsekrovaný krásny kostol nepoškvrneného počatia v Gráci biskupom Otakárom von Athens. Kostol sa majestátne dvíha medzi dvomi budovami sestier a seminára. Pán Šlík viedol obidve provincie v Rakúsku vyše 11 rokov do 16. mája 1865 do svojej smrti.